Mari kita membaca surat 1 Korintus pasal yang ke-10. Hari ini kita akan belajar tema belajar dari masa lalu. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Mari kita baca bagian ini bergantian ya. Saya mulai ayat pertama. 1 Korintus pasal yang ke-10. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat ke-13, mari kita baca bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jemaat sekalian, di dalam kehidupan kita ini, kita menghadapi satu paradoks yang besar. Apa itu paradoks, saudara? Paradoks adalah dua hal atau dua kondisi yang kelihatannya bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Dua-duanya benar. Salah satu contoh yang berkaitan dengan teks atau tema kita pagi hari ini, saudara, kita pernah dengar ada orang mengatakan, saya nggak tahu ini siapa yang karang kalimat ini ya, hanya keledai yang jatuh dua kali di lubang yang sama. Maksudnya adalah keledai itu binatang yang bodoh, sudah jatuh satu kali di situ, nanti dia lewat di situ, dia jatuh lagi di situ gitu loh. Kita ini, maksudnya manusia ini adalah manusia yang berakal, kita bukan keledai, karena itu seharusnya kita tidak mengulang-ulang kesalahan. Kira-kira arti dari kalimat ini adalah seperti itu. Tetapi saudara, ada orang yang menuliskan juga kalimat yang lain. Nah, ini ditulis oleh seorang besar. Dia menuliskan, saudara-saudara, pelajaran terbesar dari sejarah adalah bahwa manusia tidak belajar dari sejarah. Ini ditulis oleh Friedrich Hegel. Kita hanya mengulang-ulang kesalahan yang sama dari dulu sampai sekarang, katanya. Ini pelajaran paling besar dari sejarah. Saya pernah bilang, salah satu tema paling besar di dalam sejarah adalah perang. Dari zaman ribuan yang tahun yang lalu, manusia berperang sampai hari ini. Tidak pernah kapok, tidak pernah mau berhenti. Meskipun perang itu konotasinya 1000% negatif, tidak ada 1% positifnya. Tapi tetap saja orang mengulangi. Meskipun sudah puluhan juta, ratusan juta nyawa melayang, tetap saja orang melakukannya. Manusia tidak belajar dari sejarah. Barangkali kita bisa memaklumi, saudara-saudara, kondisi itu karena kita bilang orang berdosa hatinya itu dijajah oleh kuasa yang dia tidak bisa lawan. Tapi kemudian Paulus mengangkat satu pelajaran, pelajaran dari sejarah penebusan yang mestinya ini tidak sama dengan apa yang terjadi di dalam sejarah dunia. Dia berbicara tentang sejarah penebusan yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Israel. Dia mengingatkan saudara-saudara bahwa bangsa Israel itu telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. 400 tahun lebih mereka tinggal di Mesir, mereka diperbudak, mereka disiksa, dijadikan pekerja roti, dikerja paksa, dicambuki, enggak dikasihkan imbalan yang memadai, tidak diberikan makanan yang baik. Mereka menderita karena mereka adalah budak. Lalu Allah mengutus Musa untuk memimpin, membawa mereka keluar dari Mesir. Setelah keluar dari Mesir, saudara-saudara, mereka hidup di dalam penyertaan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Belum pernah terjadi di dalam sejarah sampai pada hari itu. Ada satu bangsa yang disertai oleh Allah mereka secara nyata, kasat mata. Di padang belantara, malam hari ada tiang api di tengah-tengah mereka, memberikan kepada mereka satu rasa hangat di tengah-tengah padang gurun yang dingin. Pada waktu siang hari, ada tiang awan yang menaungi mereka dari panas teriknya matahari di padang gurun. Ini adalah salah satu wujud nyata secara kasat mata, secara fisik. Orang Israel disertai oleh Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir, tidak bawa makanan. Sepanjang perjalanan mereka, Tuhan yang menyediakan makanan buat mereka. Tuhan memberikan kepada mereka mana, Tuhan memberikan kepada mereka burung puyuh, Tuhan memberikan air untuk mereka minum, Tuhan memelihara mereka sepanjang perjalanan. Lalu apa yang kita baca yang mereka lakukan, orang-orang yang sudah dibawa keluar, dibebaskan dari Mesir ini? Yang kita baca adalah mereka bersungut-sungut terus-menerus. Mereka berontak, mereka menentang, baik itu Musa, baik itu Harun, baik Tuhan sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara kita membaca Tuhan menolak satu angkatan, satu generasi orang Israel yang keluar dari Mesir yang usianya di atas 20 tahun. Semuanya dihukum oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Maka selama 40 tahun mereka mengembara di padang belantara. Kalau saudara hitung kira-kira 2 juta orang keluar dari Mesir di dalam waktu 40 tahun, itu berarti setiap hari mereka mengubur mayat beberapa puluh. Nah, saudara, dari sejarah kegagalan Israel inilah kemudian Paulus mengangkat ini menjadi satu pelajaran, satu peringatan. Saudara, kalau kita membaca setelah dari ayat yang pertama, Paulus mengingatkan apa yang dialami oleh saudara-saudara sebangsanya, lalu dia menjabarkan, saudara, di dalam ayat yang ketujuh dan seterusnya, kesalahan-kesalahan itu, peristiwa apa yang berkaitan dengan itu. Kalau saudara suka membaca Alkitab fisik, saudara pasti akan bisa lihat di bawahnya itu ada catatan kaki. Ayat yang ketujuh itu berkaitan dengan peristiwa apa? Ayat yang kedelapan berkaitan dengan peristiwa apa, begitu ya. Itu semua ada. Itulah keuntungannya membaca Alkitab yang bentuknya masih buku fisik ini. Kalau saudara pakai gadget, saudara sudah tidak bisa lihat itu. Nah, saudara, di dalam ayat yang ketujuh itu dikatakan tentang bagaimana mereka menyembah berhala nenek moyang mereka itu. Saudara, ini berkaitan dengan kejadian di dalam Keluaran pasal 32. Ini bicara tentang ketika Musa naik ke gunung berjumpa dengan Tuhan 40 hari 40 malam enggak turun-turun, lalu umat tunggu sampai akhirnya mereka bilang, ini kemana ini Musa ini? Kira-kira balik enggak? Apa jangan-jangan dia diterkam oleh binatang buas? Apa jangan-jangan dia mati di atas kelaparan atau bagaimana? Terus selanjutnya kita bagaimana nasib kita ini? Lalu terpikirlah, oh, dulu di Mesir itu mereka menyembah ilah mereka semua di dalam bentuk. Maka mereka bilang kepada Harun, buatkan kepada kami satu bentuk untuk kita sembah. Dan dibuatkanlah satu patung lembu emas untuk mereka sembah. Itulah yang dimaksud di dalam ayat yang ketujuh, saudara-saudara, yang berbicara tentang bagaimana dulu mereka menyembah patung lembu emas itu sambil pesta pora makan-makan. Lalu ayat yang ke-8, saudara-saudara, itu bicara tentang percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang di antara mereka. Ini bicara tentang peristiwa di dalam kitab Bilangan pasal 25. Di situ dicatat, untuk pertama kalinya orang-orang Israel itu mengambil perempuan-perempuan asing menjadi istrinya, lalu perempuan-perempuan Moab itu mengarahkan hati mereka, suami-suaminya mani ini, menyembah dewa orang-orang Moab. Itu kejadiannya. Ayat yang ke-9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang sehingga mereka mati dipagut ular. Ini berkaitan dengan kejadian di dalam catatan Bilangan pasal 21 ketika mereka itu melawan Allah, melawan Musa. Lalu di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini berkaitan dengan catatan di dalam kejadian Bilangan pasal 16 ketika mereka menolak kepemimpinan Musa dan Harun. Nah, saudara, catatan-catatan ini diangkat oleh Paulus dengan satu tujuan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Di dalam ayat yang ke-11 diulang kembali, saudara-saudara, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi tujuan penulisan ini jelas, saudara-saudara, kegagalan Israel di masa lalu itu diangkat menjadi peringatan. Peringatan buat pembaca gereja Korintus, jemaat Korintus, dan juga sekaligus kita semua. Kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini warning, saudara-saudara. Jangan sombong. Jangan merasa karena Allah telah berbuat baik kepadamu, hai Israel, dan dia tidak pernah lakukan ini kepada bangsa lain. Jangan pikir karena Allah telah memilih engkau menjadi biji matanya, menjadi umat kesayangannya, lalu kamu menjadi sombong. Hai orang-orang Korintus, jangan kamu pikir karena engkau telah ditebus oleh darah Kristus menjadi anak-anak Tuhan hari ini, maka engkau pun menjadi sombong. Jangan engkau berpikir engkau itu lebih baik dari mereka. Jangan engkau pikir engkau itu kebal dosa. Belajarlah dari kegagalan, dari kesalahan mereka di masa lalu. Ini yang Paulus ingin ditangkap oleh orang-orang Korintus melalui suratnya ini. Perhatikan baik-baik apa yang telah menimpa mereka. Belajarlah. Jangan engkau sombong. Saudara, apa sih kesalahan utama orang Israel sebenarnya? Saya kira yang pertama adalah mereka meremehkan karya penebusan. Saudara, mereka di Mesir. Pada awalnya ketika zaman Yusuf, Firaun memperlakukan mereka dengan baik sekali. Tetapi setelah Firaun itu mati, dicatat di dalam Alkitab, bangkitlah Firaun yang lain. Lalu mereka mulai ditindas. Artinya, saudara-saudara, mereka ditindas kira-kira 400 tahun dari satu generasi ke generasi yang lain. Mereka ditindas, mereka diperlakukan sebagai budak. Kita tidak pernah bisa bayangkan apa yang mereka alami. Menurut film-film yang kita nonton, mereka dijadikan pekerja paksa. Firaun mau bangun apa, mau kerjakan apa, orang-orang Yahudi inilah yang dijadikan pekerjaannya. Tidak diberikan honor yang memadai, tidak diberikan makanan yang memadai, bahkan dituntut hasilnya harus yang terbaik. Saudara bisa bayangkan, sebagai budak kalau tidak kerja dengan baik, apa yang akan dilakukan kepada mereka? Ya, digebuk, dicambuk, digebuk. Kalau perlu, kalau sudah enggak tahan, jatuh, ya diseret, dibuang, dibunuh. Cari lagi yang gantikan, yang lebih sehat, gantikan. Disiksa lagi, sampai enggak kuat, ambruk, dibuang. Saudara, mereka menderita sedemikian rupa, sampai-sampai Alkitab bilang, mereka lalu berseru-serulah mereka, dan Allah mendengar seruan mereka itu, lalu Allah membebaskan mereka. Saudara, kalau orang dibebaskan dari status budak yang disiksa seperti itu, bukankah mestinya mereka itu bersuka cita? Bukankah mereka seharusnya itu bersyukur enggak habis-habisnya? Tuhan, terima kasih. Setiap pagi bangun tidur, begitu melek, mereka bilang, Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang memaksa saya bangun untuk kerja. Tidak ada yang memperbudak saya lagi. Saya sekarang adalah orang yang bebas. Tapi mereka tidak bisa menghargai kebaikan Tuhan yang sebesar itu. Mereka meremehkan karya penebusan. Untuk apa, saudara-saudara, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir? Tuhan bilang, aku membawa keluar kamu dari Mesir untuk membawa kamu ke tanah perjanjian. Tanah yang aku telah janjikan kepada Abraham, nenek moyangmu. Tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau kamu tidak percaya Musa, kamu pilih dari setiap suku perwakilan, kirim orang-orang ini untuk menyelidiki negeri Kanaan itu seperti apa. Lalu mereka masuk menyelinap, pergi ke negeri Kanaan. Lalu mereka kembali dari lembah Eskol. Mereka katanya mengambil satu tandan anggur. Saudara, kalau lagi musim anggur, engkau pergi ke supermarket, ada satu meja, di situ ditumpuk anggur, anggur Red Globe yang besar-besar itu ya. Saudara cari-cari-cari, kalau saudara beruntung, engkau bisa angkat satu tandan yang mungkin sekilo atau mungkin satu kilo lebih. Mungkin isinya bisa berpuluh-puluh gitu loh, satu tandan itu. Dari lembah Eskol, mereka memetik satu tandan anggur dan harus dipikul dua orang. Harus pakai kayu dipikul, saudara-saudara. Kita belum pernah lihat ada satu tandan anggur sebanyak itu buahnya. Yang kita lihat paling-paling beberapa puluh. Saya gak tahu itu kalau sampai dipikul satu tandan anggur itu berapa banyak buahnya. Menggambarkan betapa suburnya tanah itu. Tetapi mereka bilang, kami tidak mau. Mereka menolak perjanjian Allah. Allah menjanjikan negeri itu kepada nenek moyang mereka. Allah buktikan kepada mereka bahwa yang dijanjikan itu dia akan tepati dan ini adalah negeri yang terbaik. Tetapi mereka menolak, mereka meremehkan. Dan mereka lebih membiarkan dirinya dikuasai oleh nafsu. Kalau lapar sedikit ribut, haus sedikit ribut. Sudah 3 hari gak minum, lalu mereka dimarah ketemu dengan satu sumber air. Langsung mereka cepat-cepat minum. Begitu diminum airnya pahit katanya. Lalu bersungut-sungutlah mereka. Saudara pernah gak 3 hari gak minum? Saya gak pernah. Kalau 1 hari mungkin ada kita yang pernah ya. Dari pagi sampai sore gak minum. Nah kalau saudara dari pagi sampai sore gak minum, lalu saudara lihat ada 1 gelas air di rumah dan air itu pahit. Saudara minum gak? Kalau saya minum. Minum dulu, setelah itu ribut urusan belakangan dong. Setelah minum dulu hausnya hilang, baru tanya. Jangan-jangan setelah hausnya hilang, kita sudah niat mau ngomel juga udah hilang ya. Yang penting haus ini sudah teratasi dulu. Tapi mereka enggak, mereka ribut. Mereka bersungut-sungut. Enggak ada daging, ribut. Enggak ada makanan, ribut. Susah sedikit, ribut. Saudara, sedemikian ribut bersungut-sungutnya mereka, bahkan mereka pernah sampai bilang begini, Musa, engkau ini lakukan apa kepada kita? Engkau membawa kita keluar dari Mesir supaya kita mati di sini? Lebih baik kita pilih seorang pemimpin lain supaya dia pimpin kita kembali ke Mesir. Saudara, mereka di tengah-tengah sungut-sungut itu, mereka sampai berani bilang, lebih baik kita pulang ke Mesir jadi budak daripada kita jadi umat bebas seperti sekarang ini. Hanya karena ada sedikit penderitaan, mereka sampai seperti itu. Tak punya hati yang mau taat. Tak punya. Musa bilang begini, mereka enggak gobris. Allah berfirman kepada mereka, mereka pun tidak taat. Dan yang paling menakutkan menurut saya, menurut penjabaran dari Paulus ini adalah bahwa mereka bahkan enggak takut hukuman. Bukankah berulang kali kejadian Allah menghukum mereka? 1 kali mereka melakukan kesalahan sampai melewati batas, Allah memukul mereka, menghukum mereka. Setelah itu apakah mereka bilang, oh kalau gitu lain kali kita jangan lakukan ini lagi. Tidak. Mereka lakukan lagi, dihukum lagi. Mereka lakukan lagi, dihukum lagi. Mereka lakukan lagi, dihukum lagi. Dan mereka lakukan lagi. Mereka tidak takut hukuman. Ini kesalahan utama Israel. Kenapa begitu ya? Masa sih satu bangsa yang dulunya jadi budak, sekarang dibebaskan, setelah dibebaskan jadi budak, dipimpin, dijanjikan satu negeri yang permai, yang begitu baik, dan mereka enggak mau? Maunya itu sungut-sungut, maunya itu segala sesuatu yang mereka mau turun dari langit di hadapan mereka. Gak cukup dengan mana. Tidak cukup dengan burung puyuh. Mungkin kalau mereka bisa kepikir, saudara-saudara, mereka akan bilang, kami ingin KFC. Burung puyuh ini mesti diolah dulu, masak dulu. Enggak, kita mau Kentucky Fried Chicken datang di tempat ini. Kami mau es campur. Es campur kedai teras di Wiguna. Kenapa bisa sampai begitu, saudara-saudara? Kenapa seolah-olah mereka itu enggak punya kekuatan? Memang mereka belum mengalami sesuatu yang paling krusial di dalam hidup mereka. Mereka belum mengalami lahir baru sebagaimana yang digambarkan di dalam kitab suci, perjanjian baru itu. Mereka semua mengalami dengan fisik. Mereka ukur semua secara fisik, secara pikiran yang sama dengan orang lain. Tapi kemudian yang menarik, saudara, di sini Paulus menuliskan satu ayat kunci, ayat yang ke-13. Saudara, ini adalah salah satu ayat yang paling sering disalah mengerti, disalah tafsir, disalah aplikasikan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Seringkali, saudara, ini diterapkan pada kejadian, misalnya di rumah kita ada orang yang sedang kena musibah sakit, atau dia tertabrak, atau usaha bangkrut, ditipu orang, dan sebagainya. Sampai susah sekali gitu ya. Lalu kita datang menghibur mereka, atau bahkan mereka sendiri yang menghibur diri sendiri. Gak apa-apa, saya kuat ya. Ada ayat mengatakan Allah tidak akan membiarkan saya dicobai lebih daripada kekuatan saya. Saya pasti kuat. 20 tahun yang lalu, saudara, ada kejadian di Jakarta mengerikan sekali. Ada orang-orang yang diperkosa sampai bunuh diri. Lalu ada orang tanya saya, pernah ada orang tanya saya, mereka yang bunuh diri itu selamat gak? Kalau orang bunuh diri itu selamat gak? Saya bilang, yang menyelamatkan dia bukan soal dia bunuh diri atau dia bunuh atau dia mati sampai usur, tetapi apakah dia percaya Tuhan Yesus enggak? Loh, dia bilang, loh, kalau percaya Tuhan Yesus, kenapa harus bunuh diri? Karena penderitaan itu terlalu berat. Loh, bukankah ada ayat yang mengatakan dia tidak akan dicobai melebihi kekuatannya? Nah, ini salah kaprahnya. Ayat ini tidak bicara pencobaan dalam pengertian itu. Bukan, saudara-saudara. Ayat ini bicara sesuai dengan konteks di sini, bicara dua hal, saudara-saudara. Yang pertama, bahwa kita bisa menang atas godaan untuk berdosa. Kita tidak pernah dicobai melampaui kekuatan kita untuk mengatakan tidak. Seandainya pencobaan-pencobaan itu memang kita gak bisa lawan, maka kita gak bisa dipersalahkan. Wong, kita gak punya kekuatan untuk lawan kok, untuk menolaknya kok. Paulus bilang tidak, kita tidak dicobai sampai kita gak bisa menolak cobaan itu. Israel justru yang gagal. Tetapi sebenarnya Allah tidak mencobai kita melebihi kekuatan kita. Dia adalah setia dan adil. Pada waktu kita dicobai, pada waktu titik tertentu sudah berat sekali, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dia tidak mencobai kita sampai kita bilang kita tidak bisa tanggung. Gak ada godaan dosa yang kita gak bisa hindari sampai bilang, Tuhan, aku gak bisa, gak berdaya. Saya pasti akan jatuh di dalam dosa. Saya gak bisa lakukan apa-apa. Enggak, saudara. Secara doktrinal, saudara, saya pernah belajar dari mulai penciptaan sampai nanti kita di surga, itu ada 4 fase yang terjadi. Fase yang pertama itu adalah terjadi ketika Adam diciptakan. Dia diciptakan dalam keadaan belum berdosa, tetapi dia bisa berdosa. Itu ada istilah Latin yang keren. Percuma kita ingat juga gak ada gunanya. Pokoknya yang pertama ketika alam Adam diciptakan, dia dalam keadaan bisa berdosa. Dan sungguh dia buktikan dia bisa berdosa kan. Lalu dia jatuh ke dalam dosa. Setelah itu manusia hidup di dalam satu fase tahapan tidak bisa tidak berdosa. Tidak bisa tidak berdosa. Gak usah diajarin. Dia pasti akan bisa sendiri. Dan dia gak mempunyai kekuatan apapun untuk bisa lepaskan dirinya dari genetik dosa yang sudah menjadi genetik melekat di dalam keberadaannya. Lalu terjadilah karya salib, karya penebusan salib, sehingga orang-orang berdosa yang datang kepada dia mendapatkan satu kehidupan yang baru. Barang siapa di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan baru, kan begitu. Nah, di dalam keadaan ini, di dalam fase hidup tahapan ini, terjadilah kita bisa tidak berdosa. Nanti satu hari Tuhan Yesus datang, setelah pengadilan selesai, kita hidup di surga. Pada waktu itu kita hidup dalam keadaan tidak bisa berdosa. Ini adalah empat tahapan. Dan sekarang kita ada di dalam tahapan yang ketiga. Di dalam karya penebusan Kristus, saudara dan saya bisa tidak berdosa. Karena secara prinsip pun Paulus bilang, kita tidak pernah dicobai lebih daripada kekuatan kita untuk menghadapinya. Tidak. Allah itu adil. Kalau dia biarkan kita dicobai sampai kita gak bisa tahan, lebih daripada daya tahan kita, lalu kita mau dipersalahkan apa? Kan gitu ya. Paulus mengangkat kegagalan orang-orang Israel di masa lalu, memperingatkan jemaat di Korintus yang sudah mengalami lahir baru, yang menjadi ciptaan baru. Saudara, istilah setiap orang di dalam Kristus adalah ciptaan baru, itu kan ditulis di Korintus, di dalam surat ini. Surat kepada jemaat di Korintus. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menerapkan kemenangan itu? Saya kira contoh yang paling sempurna, yang paling jelas adalah contoh ketika Tuhan Yesus dicobai. Bukankah Alkitab mencatat dia pernah dicobai? Pencobaan yang pertama, ubahlah batu ini menjadi roti. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan, jikalau engkau adalah anak Allah, katakan kepada batu ini, jadilah roti. Jikalau engkau adalah anak Allah. Tapi ada terjemahan yang lain, saudara, di dalam bahasa yang lain, yang bisa diartikan kalimatnya begini, since you are the son of God, lakukan ini. Karena engkau adalah anak Allah, engkau pasti bisa lakukan ini. Kau lapar sekarang, lakukan ini. Ubah batu ini menjadi roti. Kedengarannya itu usulan yang baik, tapi itu pencobaan. Yang kedua kali adalah ketika Tuhan dibawa ke atas bubungan, suruh lompat dari sana. Since you are the son of God, jatuhkan dirimu dari sana, karena bapakmu pasti akan utus malaikat untuk nampanin di bawah. Kau tidak akan celaka. Buktikan. Ayo sekarang buktikan kau itu anak Allah. Yang ketiga adalah ketika iblis memperlihatkan semua kemuliaan dunia dan berkata, sembahlah aku, maka ini semua aku berikan kepadamu. Saudara, ketika Tuhan Yesus dicobai seperti itu, dia mengutip beberapa ayat dari Perjanjian Lama, dari kitab Musa, dari kitab Ulangan. Pertanyaannya, saudara-saudara, apakah ayat-ayat Alkitab itu punya kekuatan magis, punya kekuatan yang misterius begitu ya. Kalau kita dicobai apa, lalu kita cari ayatnya, lalu kita counter ini. Apakah seperti itu? Saya yakin enggak, saudara. Ketika Tuhan bilang, enyah engkau, karena ada tertulis, hanya kepada Allah saja kita harus menyembah. Apakah dia sedang PI kepada si iblis? Kan enggak mungkin. Apakah dia sedang mengajak iblis menyembah Allah saja? Enggak. Enggak mungkin begitu. Jadi saudara-saudara, di dalam versi Matius ini, Injil Matius, Matius itu banyak membuat komparasi, membuat perbandingan antara Israel sebagai anak yang gagal dan Tuhan Yesus sebagai anak yang berhasil lewat ketaatannya. Yang satu lewat pemberontakannya jatuh gagal, yang satu lewat ketaatannya menjalani kehidupan yang penuh kemenangan. Kuncinya adalah ketaatan. Dengan kata lain, saudara-saudara, Tuhan Yesus memang tahu ayat yang tepat berkaitan dengan pencobaan ini. Tetapi dia bukan mengutip ayat ini untuk meng-counter pencobaan. No. Dia mengutip ayat-ayat itu untuk diberlakukan atas dirinya sendiri. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia bukan sedang berapologetika kepada setan, kepada si iblis. Tidak, dia sedang mengutip ayat itu dan menerapkan kepada dirinya sendiri. Jangan mencobai Allahmu. Dia sedang menerapkan itu kepada diri sendiri. Hanya kepada Allah saja kita harus menyembah. Dia sedang menerapkan itu kepada dirinya sendiri. Dan itulah caranya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan menang hari ini. Saudara harus tahu kebenarannya. Dan saudara dan saya terapkan kebenaran itu secara nyata di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi pencobaan. Ketika ada orang lain yang melakukan sesuatu yang melukai hati kita. Apa yang saudara lakukan? Saudara olah kemarahan itu menjadi luka yang dalam sampai menjadi kebencian, atau saudara ingat Tuhan bilang maafkan dia. Kalau saudara ingat ayat itu maafkan dia, apakah saudara lalu datang kepada orang itu mengatakan, tak kasih tahu lo ya, sajane aku tuh benci lo. Aku ini muara sama kamu. Tapi ini loh firman Tuhan. Ini buat kamu nih. Yo, ya wes ya. Terapkan kepada dirimu sendiri. Tuhan bilang, kalau ada saudaramu datang kepadamu, 70 kali 7 kali dia berbuat salah, kamu lakukan. Kamu maafkan dia 70 kali 7 kali. Artinya, tanpa batas, beri dia maaf. Terapkan itu kepada dirimu sendiri. Yang luka kan kamu, yang disakiti kan kamu, yang gak bisa terima kan kamu. Sekarang terapkan firman Tuhan atas dirimu sendiri. Seperti itu. Nah, saudara, saya mempersiapkan khotbah ini, rencananya adalah untuk dibagikan kepada jemaat di Pakuwon City, begitu ya, rencana semulanya kan begitu. Tapi kemudian saya khotbah di sini. Ada satu ending yang saya mau sampaikan, cerita tentang dua ekor naga. Saya kira saya pernah sampaikan di sini. Saya nggak tahu berapa orang yang ingat. Kalau saudara masih ingat, ya syukur. Kalau saudara sudah lupa, saya ceritakan kembali. Ya, nanti saudara ingat ilustrasi ini. Khotbah saya 40 menit, saudara pasti lupa. Semoga ilustrasi ini yang saudara ingat. Di Tiongkok, di sebuah desa, ada seorang tua yang dianggap sepuh. Yang dianggap orang tua yang bijaksana. Dan karena dia orang bijak, maka banyak orang datang kepada dia untuk belajar, untuk berguru, untuk menanyakan, berdiskusi tentang masalah hidup. Satu malam ada seorang anak datang, tutup pintu, "Kakek, kakek, saya mau belajar." "Ayo masuk." Dia orang yang bijak sekali, suka orang belajar. "Ayo masuk nak, masuk. Kamu mau belajar apa?" "Kakek, ajarin saya tentang bagaimana caranya menjalani hidup dengan baik." Oh, kakeknya senang. Ini anak kecil-kecil tapi otaknya bagus, niat hatinya juga bagus ya. Mau belajar bagaimana menjalani hidup dengan baik. Lalu dia cerita. "Nah, begini, saya cerita ya, kakek ceritain kamu ya. Kamu tahu gak, di dalam diri setiap kita, itu ada dua ekor naga hidup di dalam. Dua ekor naga yang bertarung terus di dalam hidup kita." "Iya, tak?" "Iya," kakek itu bilang. "Naga yang pertama itu adalah naga yang baik. Naga inilah yang pagi-pagi bangunin kamu. Eh, bangun, ayo, sudah waktunya sekolah. Eh, cepat pergi sekolah. Naga ini yang mengingatkan, eh, besok ulangan, ayo belajar. Naga ini yang mengingatkan pulang dari sekolah, ayo tuh, bantu mama, bantu papa. Ayo belajar. Pelajaran yang tadi di sekolah, ulang, belajar lagi. Naga inilah yang mengingatkan, ayo baca Alkitab. Hari Minggu membangunkan engkau, ayo ke gereja, ke sekolah Minggu. Ini hari Minggu, ayo ke gereja. Ini naga yang baik. Satunya lagi adalah naga yang jahat. Nah, naga inilah yang kalau pagi-pagi kamu bangun, dia akan bilang, "Saya tambah 5 menit. Kamu tahu enggak? 5 menit imbuhan pada waktu pagi itu adalah waktu yang paling nikmat. Itu mengalahkan kamu tidur 8 jam, tahu enggak? 5 menit tambahan, coba nikmati 5 menit tambahan ini. Ya. Naga ini loh yang bilang, besok ulangan, enggak apa-apa, tenang aja. Kalau kamu enggak bisa kan masih bisa nyontek toh, nyontek aja, nyontek. Pulang dari sekolah, enggak usah pusing belajar, enggak usah bantu mama, main aja. Kalau dalam zaman sekarang mungkin anak pulang itu langsung yang muncul apa? Handphone. Mah, handphone, mah. Sekarang saya sudah pulang dari sekolah. Mama tahu enggak tadi saya disiksa 6 jam sama guru-guru di sekolah itu. Suruh belajar ini, belajar itu. Sekarang sudah selesai belajar. Aku mau main. Pinjam handphone." Naga inilah yang menggoda kamu. "Eh, ini baru jam 11. Tenang aja, nanti jam 1 aja baru tidur. Lanjutkan dulu main game. Seru nih. Ini tanggung nih sampai tuntas. Besok dibangunin ke gereja." "Enggak usah. Kamu bilang aja sama mama. Aku sakit perut, ma. Aku pusing, ma. Bilang aja mama pergi ke gereja. Aku di rumah istirahat. Aduh, ma, sakit perutku. Nanti kalau mama, papa, mama sudah pergi, kamu nonton TV di rumah." Jadi, nak, di dalam dirimu, di dalam diri semua orang, ada dua naga yang terus bertarung seperti itu. Nah, ini dengerin dengan penuh konsentrasi. Dia dengerin terus. Tiba-tiba dia tanya begini, terus yang akhirnya menang yang mana, kek? Kalau dua-duanya ini tarung terus-terusan, ada yang menang gak? Kira-kira yang menang yang mana, kek? Si kakek itu senang dengan pertanyaan ini, dia tersenyum. "Well, gak sia-sia aku cerita, rupanya anak ini nangkep." Lalu dia jawab begini, "Yang mana aja yang engkau kasih makan paling banyak, dia yang akan menang." Di dalam diri kita ada dua kuasa berkecamuk. Satu adalah kekuatan godaan kedagingan kita. Satu adalah suara Roh Kudus. Kekuatan ini tarung terus di dalam hidup kita setiap hari. Ada daging yang menggoda, ada suara Roh Kudus. Saudara mau ikut yang mana? Saudara mau dengar yang mana? Kalau kita mau hidup berkemenangan, tidak ada cara lain, kita mengikuti suara Roh Kudus. Kalau kita lebih mengikuti kedagingan kita, kita pasti akan jatuh seperti Israel di masa lalu. Mari kita berdoa.